La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Proverbele lui Solomon, capitolul 22, versetul 1. Aceasta este, stimați ascultători, provocarea pe care Cartea Proverbele lui Solomon ne-o face astăzi în cadrul acestei emisiuni. Dar mai întâi, bun venit tuturor, vă spune realizatorul ediției de astăzi, Gabriel Bica. Un nume bun și a fi iubit de cei din jur nu mai constituie astăzi lucruri de prea mare valoare. Sunt bune aceste lucruri, ar spune cei mai mulți, dar nu să le faci scopul vieții tale sau să le pui în topul dorințelor tale, aspirațiilor tale. E bine să păstrezi aceste virtuți pe cât posibil pentru că e importantă imaginea pe care o ai, dar există un dar. Există întotdeauna un dar atunci când e vorba să ne scuzăm înclinațiile egoiste, care oricum s-au dovedit întotdeauna a fi deosebit de păguboase. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne recomandă să căutăm totuși aceste virtuți, în favoarea oricărui alt câștig material, și să le considerăm mai de valoare decât aurul și argintul, așa cum se spunea. De ce? Cu siguranță nu fără motiv. Biblia este o carte rațională și cred că vă veți convinge de acest lucru ascultându-l în continuare pe Zaharia Bica. Audiție plăcută tuturor!
Să ai un nume bun e mai de dorit decât să ai o bogăție mare și un nume rău, prost. Și să te iubească cineva, aici nu-i vorba neapărat de soție sau de soț, care oricum este extrem de important și temelia unei căsnicii, ci să fii iubit de semeni, de aproapele tău. Biblia spune că e mai valoros, mai valoroasă această relație, acest tip de relație, decât e valoros argintul sau e valoros aurul. Există un nume bun, spune Biblia, spune Dumnezeu, dar există și un nume rău. Din punctul acesta de vedere, iată, ne împărțim în două categorii. Oameni care au un nume bun și țin la el mai mult decât la orice și oameni care au un nume rău și țin la el mai mult decât la orice. Iată ce citim despre un nume rău, de exemplu, și este singurul loc în cartea Proverbele, în capitolul 25, versetul 10. Zice printre altele acolo: apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umplă de rușine și să-ți iasă nume rău, care să nu se mai șteargă. Iată că există, cum v-am spus, un nume rău și mulți poartă un astfel de nume rău. Nu este vorba de un nume de identificare pe un act pe care îl eliberează oficialitatea. Nu. Ci este vorba despre cu totul altceva și vom vedea mai la vale despre ce este vorba. Versetul pe care noi l-am citit nu ne spune că bogăția nu este de dorit, că e o scârbă să ne uităm cu greață la bogăție, cu repulsie. Biblia este o carte rațională. O bogăție este de dorit pentru că este un lucru bun. Dar Biblia ne spune un nume bun merită să fie dorit înaintea unei bogății mari. Vedeți ce frumos! Biblia nu spune să te uiți la o bucată de aur cum te uiți la o bucată de plumb. Suntem fățarnici dacă spunem eu așa privesc o bucată de aur ca o bucată de plumb. Nu te cred! Sau o bucată de argint ca o bucată de aluminiu. Nu te cred! Acestea sunt metale valoroase și vorba cuiva, aurul niciodată n-a fost învins de nimeni. Atât de mare seducție și vraje exercită metale prețioase asupra oamenilor. Și totuși Biblia spune, ele sunt valoroase, dar mai de valoare este să fii iubit de semenii tăi și să fii iubit de cei în preajma cărora trăiești sau de cei cu care te întâlnești. Aș vrea să observați că cea de-a doua virtute, aceea de a fi iubit, izvorește și are rădăcina în prima a avea un nume bun. Un om cu nume rău nu poate fi iubit. Îi se zâmbește, e drept, protocolar. Este lăudat pe față și blestemat în ascuns. Îi se urează viață lungă, iar în inimă îi se dorește scurtarea zilelor. Vedeți? A fi iubit izvorește dintr-un nume bun, așa cum spune textul nostru. Dar ce este un nume bun? Un nume bun nu este altceva decât suma tuturor calităților bune, a tuturor trăsăturilor bune, a tuturor virtuților sufletești, ale inimii, pe care un om le-a dobândit într-o viață întreagă, prin harul lui Dumnezeu și prin lupta și strădania lui, că să știți că trăsăturile frumoase sufletești nu cresc precum buruienile. Trebuie să lucrezi la viața ta. Trebuie să-ți păzești viața ta, să fii grădinarul propriei tale vieți. Edenul stătea sub harul lui Dumnezeu, sub vizitele lui Dumnezeu și sub sapa sau cazmaua lui Adam și a Evei. De aceea era frumoasă grădina Edenului, pentru că și Dumnezeu și protopărinții cooperau să fie frumoase. Un nume bun este un caracter nobil, un caracter frumos, este personalitatea noastră interioară pe care ne luptăm în fiecare zi să o zidim, să o înălțăm, să o nobilăm, să o consolidăm prin rugăciune, prin veghere, prin culegerea cuvintelor înțelepte din gura altora, prin citirea cărților bune pe care Dumnezeu le aprobă, prin citirea și meditarea în mod special a Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum facem noi de o bună bucată de vreme. De ce suntem în Cartea Proverbele? Pentru că am deschis un șantier sau vrem să deschidem un șantier în viața noastră a fiecăruia, în care să nu încetăm până în ceasul ultim, să zidim valorile, principiile, adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce ne promitea Cartea Proverbele chiar în primul capitol, în primele versete? Să recitim acele cuvinte de unii dintre noi uitate. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii. Deci, de aceea le citim și le învățăm. pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Trăim într-o lume care și-a pierdut bunul simț, într-o lume de rechini, într-o lume de fiare care te sfâșie, în care lipsește bunul simț, de dreptate, de judecate, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, dar să asculte și înțeleptul, că nici el n-are caracterul desăvârșit. Nici numele lui bun nu este extraordinar de bun și nu poate să fie și mai bun. Să asculte și înțeleptul. Vedeți? Parcurgem această carte tocmai pentru a ne zidi un astfel de caracter, cu răbdare, cu rugăciune, cu veghere și așa mai departe. Oare am putea noi să dorim ceva mai nobil decât asta? Să ai un caracter frumos, cât mai apropiat de a Domnului Hristos. Ne-am putea noi dori ceva mai mult decât o relație în care să fim iubiți? Eu cred că dacă cele două lucruri ar fi idealul dublu a umanității în care trăim, într-o fracțiune de secunde, pământul s-ar transforma în împărăția lui Dumnezeu. Dar puțin le au. Și puțin și-au făcut din ceea ce vorbim aici un ideal, din a avea un caracter ales și de a culege roada imediată, să fii iubit de cel ce vine în contact cu tine și te cunoaște. Poți să-ți construiești o personalitate artificială, om bogat, scriu ziarele despre el, băncile la un computer, e sunat la telefon, noi ajung 24 de ore să discute cu toți care îl caută. Și a zidit o personalitate, toți îi rostesc numele cu un soi de reverență fățarnică. E bogat, dar aceea nu este o personalitate adevărată, este artificială. Mulți încheagă relații pornind de la valori materiale, aur și argint, dar e mare diferență într-o relație care are la bază să fii iubit, pur și simplu să fii iubit. Este o mare, mare diferență. Să dorim lucrurile bune, dar mai ales cele mai bune. Repet, nu-i păcat să dorești să fii bogat, nici să ai aur și argint. Nu-i păcat, e bine, dar mai bine este să avem un caracter ales și să fim iubiți unii de către ceilalți. Asta trebuie să dorim. Vedeți, dacă ne uităm la viața noastră fiecare, viața noastră nu e decât un tumult de dorințe, ca un vulcan. Și nu cred că există o clipă, gândiți-vă bine, dacă aveți o clipă în viața voastră, conștientă, nu mă refer când dormiți, dacă aveți o clipă în care nu doriți ceva, uite acum am o clipă în care nu doresc nimic, păi dorești să nu dorești și tot ai o dorință. Viața nu e altceva decât un gem de dorințe, care, așa cum v-am spus mai înainte, se frământă în noi, precum se frământă și clocotește lava în pântecul unui munte. De unde izvorăsc dorințele oamenilor? Cred că este simplu de răspuns la întrebarea asta. În primul rând, dorințele izvorăsc din natura noastră, omenească. Și asta o avem toți la fel. Toți la fel. Dar nu asta ne interesează pe noi în primul rând, ci în primul rând ne interesează faptul că în al doilea rând dorințele izvoresc și din felul de educație pe care noi l-am primit. Dacă educăm pe cineva frumos, dorințele vor fi pe măsură. Care e rostul citirii textelor biblice, recitirilor, învățărilor pe din afară? Nu suntem noi sub pedagogia lui Dumnezeu? Ba da. Cu ce rost? Dumnezeu ne va învăța sau ne învață și ne va învăța să dorim lucruri pe măsura voii Lui. Aici ne diferențiem. Unii primesc o anumită educație și uitați-vă la sistemul de educație al lumii și ce dorințe se nasc din această educație, iar alții sunt învățați de Dumnezeu, cum se spune în psalm, toți vor fi învățați de Dumnezeu și au alt tip de dorințe. Aici ne diferențiem vis-a-vis de ceea ce am spus de educația pe care noi o primim. Prin urmare, dacă viața omenească este un amalgam de dorințe, Dumnezeu ne învață și de data aceasta, puneți ordine în dorințele tale. Pentru că așa cum îți sunt dorințele și cum sunt ele așezate pe o scară, așa îți va fi și viața ta. Doamne, dacă este vorba de bogăție, de aur, de argint, de bunuri materiale, care trebuie să fie prima dorință? Prima dorință trebuie să fie caracterul ales și să fii iubit de semenii tăi. Asta trebuie să fie prioritatea, zice Dumnezeu, ne spune nouă prin cuvântul Lui astăzi. Deci ordinea lui Dumnezeu este întâi caracterul, întâi relațiile care izvorăsc din caracter și apoi bunurile materiale. Ce păcat că atâția pocăiți uită de ei și se scufunde în lucruri materiale până ajung în prăpăt și pierzare. De ce? Cine devine? Soarta? Dumnezeu? Oamenii? Societatea? Nu. Ei sunt de vină. Biblia spune, textul nostru spune, pe care l-am citit, că e mai bun un nume bun și că e mai de dorit să fii iubit. Noi suntem ființe care gândim și Dumnezeu ne respectă că El ne-a făcut așa. Și eu dacă l-aș întreba, Doamne, de ce-i mai bine? Dumnezeu n-a ce taci din gură să nu mă mai întreb. Fă ce ți-am spus. El nu procedează așa. El îmi va explica de ce-i mai bine și îmi va arăta. Și să vedem de ce este mai bun un nume bun, de ce e mai de dorit să fii iubit, așa cum spunea cuvântul citat mai înainte. Să vedem ce se întâmplă cu oamenii care au un caracter ales, ce viață au ei. Și să citim din cuvântul lui Dumnezeu, din Proverbe 3, cu 23 și 24. Atunci, zice mai sus, ce să faci, cum să-ți fie viața? Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă să dormi fără să-ți fie frică. Mare lucru! Și când vei dormi, somnul ți va fi dulce, dacă ai un caracter ales. Asta înseamnă relație cu viața. Cu viața stă de fiecare zi. Bogăția nu te lasă să dormi. Banii mulți nu te lasă să dormi. Nu știi unde să-i pui, nu știi care bancă nu se va prăbuși, unde e dobânda mai mare, unde nu va scădea. Am putea să spunem foarte multe. Un caracter ales, un suflet nobil, o personalitate duhovnicească, așa cum spune cuvântul, te face să mergi în viață cu încredere și să te culci liniștit și să dormi fără teamă. Și asta este enorm de mult. După aceea, mai citim noi mai la vale. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic. Acum parafrazez puțin textul. Dar un caracter ales sau un nume bun izbăvește de la moarte. 11 cu 4, zice neprihănirea. E același lucru. Vedeți? Sau, neprihănirea înalță pe un popor. Nu bogățiile, nu zgârie norii. Neprihănirea, dreptatea, caracterul, numele bun înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea națiunilor. Capitolul 14, versetul 34. Citim mai la vale. Bunătatea și credincioșia se străsători de caracter. Păzesc pe împărat. Dar unde e garda regală? În caracter este adevărata gardă regală. Vedeți? Păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bogăție, prin bunătate, prin bunătate. E mai bun un nume bun decât bogăție când este vorba de viața asta? Sigur, sigur. Biblia, tot cuvântul lui Dumnezeu, deci în 20 cu 28 am citit ultimul verset, ne spune că în relație cu semenii nu bogăția este aceea care aranjează această relație, ci în primul rând caracterul. Și citim așa în capitolul 11, versetul 27. Cine urmărește binele câștigă bunăvoințe. A cui? A oricui, fraților. A oricărui om. După aceea. Un om este prețuit după măsura priceperii lui. Aici nu e vorba de savanți. În Biblie, pricepere înseamnă abilități practice, trăsături de caracter. Capitolul 12 cu 8. O minte sănătoasă, iarăși e vorba de caracter, câștigă bunăvoința. Capitolul 13 cu 15. Sau... Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, îi prieten cu regele. Capitolul 22 cu 11. Și acolo se poate ajunge, în palatul de la Cotroceni. Dacă ești un om de caracter, și acolo se poate ajunge. După aceea, un împărat care judecă pe săraci, iată relația cu semeni, judecă pe săraci după adevăr, își va întări scaunul de domnie pe vecie. Extraordinar. Nu-i vorba aici de bogăție, nici de aur, nici de argint, n-ați auzit nimic de așa ceva. E vorba numai despre trăsături de caracter, despre felul bun a omului de a fi, a omului pe care îl construiește Dumnezeu prin Duhul, prin cuvânt. Vedeți? E mai bun un nume bun? E mai bun un caracter bun și ales decât o bogăție mare? E mai de dorit? Evident, este mai de dorit. Și asta recomandă Dumnezeu poporului său. De ce? Pentru că atunci când va veni Iisus, va căuta caractere alese. Și astea nu sunt caractere confesionale, că s-au construit din Biblie și Biblia e de la Dumnezeu. Dar ce faci cu relația cu Dumnezeu? Nu cumva îi preferă pe bogați Dumnezeu, că și el e bogat, care e tot universul, și cine se aseamănă se adună să fie prieten cu bogații lumii. Nu, ascultați ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu un caracter ales. Citim din cartea Proverbele. Zice: și astfel, dacă îți vei împodobi mintea și inima cu bunătate și credincioșie, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Trecere înaintea lui Dumnezeu. A fost extraordinar că lui Estera i s-a întins bastonul de către un despot persan. Dar să-ți întingă Dumnezeu în orice clipă a vieții bastonul bunăvoinței lui este ceva ce noi nu ne putem imagina. Acesta este Dumnezeu. Dar asta o face cu ăia care sunt putreți de bogați. Nu aici zice că cine are aceste trăsături de caracter capătă trecere înaintea lui. Estera a căpătat trecere, că a fost foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și a cedat frumuseții ei. Este un duh blând și liniștit, un caracter care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să mai citim. Căci Domnul este prieten cu cei cu un caracter ales sau fără prihană. Capitolul 3 cu 32. Cineva mă critică odată și tu n-ai mulți prieteni, tu ai foarte puțin, probabil că ești un om rău. N-ai mulți prieteni. Nici nu-i bine să ai prea mulți, dar unul nu-i voie să lipsească. Și acesta e Dumnezeu. Și culmea că el îl caută, bogatul bogaților, îi caută pe cei bogați, sufletește. Vedeți? E prieten cu cei cu un caracter ales. Sau omul de bine Este o expresie tare comună.
Capătă bunăvoința Domnului
în 12:2. Te bucur când un șef mare îți arată bunăvoință într-o problemă, într-o răscruce a vieții. Dar să capeți bunăvoința la Dumnezeu e mare lucru.
Sau Domnul iubește pe cel ce umblă după neprihănire.
De ce am venit noi astăzi aici? Nu umblăm după aceste materiale cerești pentru a mai pune la acest caracter al zidi, al construi, al desăvârși. Ba da! Și ce știu? Știu că Dumnezeu ne iubește pentru că am venit pentru așa ceva. Și mare lucru să știi că Dumnezeu te iubește pentru asta.
Sau, ultimul verset, Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor cu un caracter ales sau a celor drepți, a celor neprihăniți.
Capitolul 15 cu versetul 29. În orbirea noastră naturală, ca oameni, am spune, dacă ai bogăție, viața merge strună. Cu oamenii rezolvă rapid pentru că banul conduce lumea și el dictează, dar și cu Dumnezeu. Construiește o biserică, face o investiție strașnică într-o mănăstire, ceva, și o rezolvi și cu Dumnezeu. Asta e nebunie. Vedeți? O viață frumoasă este garantată de un caracter ales. O relație bună cu semenii este garantată de un caracter ales. Relația cu Tatăl Ceresc, cea mai fundamentală, este garantată de un caracter ales. Rod al credinței, rod al rugăciunii, rod al muncii pe Biblie, rod al strădanilor personale, toate se împletesc la oaltă. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Am putea găsi oare în Biblie o persoană în care să se înnoade, să se însumeze, să se regăsească toate aceste urmări, ca să spunem așa, ale unui caracter frumos, a unui caracter ales și nici măcar nu era în vârstă, era tânără. Poate o bănuiți. E vorba de o păgână, de o moabită. E vorba de Rut. Ne aducem aminte că ea a rămas văduvă, ca și Orpa. Cumnata ei, de altfel, a rămas văduvă și Orpa s-a dus la Dumnezei ei și la poporul ei. Dar Rut, săraca, cucerită de soacra ei, lucru rar, cucerită de Dumnezeul la care se închida soacra ei și socru ei, cucerită de ambianța de familie, femeia aceasta, tânăra aceasta, rămasă văduvă prea devreme. Atunci când soacra ei a decis să se întoarcă în țara lui Israel, pentru că a aflat că Dumnezeu a cercetat pe poporul lui și i-a dat pâine, a refuzat să o lase singură. Amărâtă a fost biata femeia aceasta, Naomi, pentru că despre ea vorbim. Năcăjit a fost, fără soț a rămas, fără copii a rămas, fără nurori a rămas. Și totuși, Rut a socotit prea singură, mă duc cu ea. Și-a însoțit-o în călătoria lor două femei amărete în țara lui Israel. Și într-una din zile, foarte interesant, când s-a dus în țarinile care se secerau la Betleem, am văzut țarina aceea. Asta este țarina lui Boaz, ne-a spus ghidul, arătându-ne și însemnând cu degetul conturul ogorului lui Boaz. Era sau nu era, dar am trăit o stare sufletească aparte, acolo. Ăsta e ogorul lui Boaz. A nimerit, zicem noi, chiar în ogorul lui. Și slujitorii au părut-o când a venit stăpânul să vadă cum merge munca. Este aici o străină care a început să culeagă spice pe urma noastră. Dar cum o cheamă? Păi Rut Moabita, aia care a venit din țara Moabului, că Betleemul era mic și oamenii se cunoșteau între ei, care a venit cu Naomi, cu Năcăjita, aceea ce a plecat în urmă cu câțiva ani de aici. Aș vrea să vă citesc textele în care ni se spune că acest stăpân, probabil om aspru, Boaz, a venit la ea și s-a apropiat de ea, se spune în versetul 8, Boaz a zis către Rut, ascultă, fiică, să nu te duci să culezi spice în alt ogor, în capitolul 2, versetul 8, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicele mele. Mare lucru! Mare bunăvoință!
Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Să fii chiar în urma lor, să nu culeagă altcineva înaintea ta. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine, vătafilor, celor care supravegheau munca, ispravnicilor, ispravniceilor. Și când îți va fi sete, să te duci la vase, mare lucru, acolo unde apa e atât de rară, și să bei din ce vor scoate slugile, nici măcar tu să nu scoți, ele să scoată pentru tine. I-a rămas uimită. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Care-i secretul? E ceva la mijloc. Ascultați ce a spus acest om. Boaz a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău, pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. S-a căsătorit și s-a rezolvat problema umilitoare a culegerii de spice cu un om bogat. Problema vieții s-a rezolvat. Cu semenii era iubită. Toți au aflat ce a făcut ea pentru soacra ei, la cât i-a renunțat. Iar cu Dumnezeu, de asemenea, că a făcut-o să fie străbunica marelui rege, psalmist și proroc David, și strămoașe a Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este un exemplu fericit a tot ce am spus la întâlnirea noastră. Cu ce am putea să încheiem? Cu dorința de a pune ordine în dorințele noastre și să facem ceea ce ne spune Dumnezeu, adică să preferăm un nume bun înaintea unei bogății mari și iubirea în relațiile dintre noi, ca oameni, înaintea aurului și argintului. Dumnezeu trece categoric de partea unor astfel de dorințe și atât ne este destul. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.